VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Norsk redaktørforening avholdt denne uken et ekstraordinært landsmøte I forbindelse med sitt 75-årsjubileum. Mediebobler markerer begivenheten med å bare snakke om redaktørrelaterte spørsmål I denne utgaven. Og til det har vi innhentet hjelp fra VGs nærmeste frenemy gjennom de siste 50 årene, konstituert redaktør Martine Lunder Brenne I Kulturradikalernes hovedorgan Dagbladet. Velkommen.
Tusen takk.
Torsdag så brakte NRK nyheten om at Ine Marie Eriksen Søreide vil bli høyreleder. Hvordan I all verden vant statskanalen den kampen? Hvorfor kom ikke nyheten I VG eller Dagbladet først?
Og BBC får sterk kritikk for å ha krøssklippet talen Trump holdt før stormingen av kongressen I 2021. Var dette konvensjonell redigering eller manipulative falske nyheter? Det og andre vanskelige spørsmål som en redaktør må ta stilling til hvert minutt på døgnet I sin travle hverdag skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler lørdag 8. November. Aller først, Gard, jeg må si en nyhet som bekymret meg. Jeg tenkte jeg skulle klare å seile gjennom det som igjen av denne karrieren på denne podcast-boblen. Jeg har vært med lenge nok til å vite at alle sånne bobler, alle sånne bølger gir seg etter hvert, enten det blogging eller hva det måtte være. Men ble litt bekymret når jeg så at Avisa Nordland nå har laget en podcast med AI.
Ja, Det fremstilles jo som en stor nyhet, sant? Og jeg intervjuet I bransjebladet Media 24, der det står at jeg jubler.
Og det det som bekymrer meg.
Men nei, jeg har ikke hørt podcasten, men jeg fikk spørsmål. Jeg synes, det man prøver å gjøre når en journalist fra mediebransjen skal lage en sak om dette, å prøve å skape en konflikt rundt det. Da hadde jeg intervjuet en fra selskapet Svarttrost, som lager kvalitetspodcaster og sånne dokumentarer, og så hadde de intervjuet meg. Og jeg sa at jeg synes dette var positivt at Avisa Nordland prøver å eksperimentere med dette. Jeg tror ikke at podcaster sånn, per se kommer til å bli laget med kunstig intelligens, for noe av styrken ved dette formatet at det føles ganske nært. Du får, liksom, du blir litt kjent med programlederne, du kommer veldig tett på, og det noe sånn intimt med podcast. Men det jeg tror at det kommer til å være veldig mye lyd fra mediene som kommer til å være laget med kunstig intelligens. Du har jo det på mange måter, både I VG og Aftenposten I dag, at du kan klikke på en knapp og så kan du høre artikkelen, og da det jo en kunstig intelligensstemme som leser opp. Så jeg synes Avisa Nordland gjør veldig rett I å prøve dette og teste det. Og så tror jeg ikke du trenger å være redd for jobben I denne grunnen. Jeg tror ikke du kommer til å lage en avatar av Anders Jever som sitter og leder podcaster her. Men at hvis du skriver en tekst I fremtiden, at det en kunstig versjon av deg som leser opp den teksten, det kan vi gjøre I dag hvis vi vil.
Jeg hadde forstått, det hadde vært morsomt å teste, men jeg har litt sånn med alle disse nye teknologigreiene. Jeg frykter dem litt, og så var jeg veldig lyst til å teste dem hele tiden.
Ja, men det akkurat det jeg tror vi I mediene skal gjøre. Jeg tror vi skal teste og ikke være så redd for å teste. Og det mediebransjen på sitt aller beste, mener jeg, det den ganske konserverende. Og det kan jo være en styrke å være konservativ og ta vare på de etiske prinsippene og tenke at vi må ikke kaste her babyen ut med badevannet, men hvis vi ikke tester nye ting, så jeg veldig redd for at vi blir forbikjørt av store tech-selskaper. Ja. Men jeg tror, Anders, det en annen nyhet da, denne uken som, på sånn KI-fronten som kanskje du bør være mer redd for, og det virker smått, men det ganske interessant. Det har kommet en ny avis I Norge, som heter Malvik-posten.
Ja, det så jeg.
Det altså en lokalavis, men den bare KI-generert innhold. Og da det da en mann som heter Christian Kjelstad. Han jeg har ikke noe presseerfaring. Han har kommet fra et sånt startup-tradisjonen. Og han har satt opp da en helt egen avis, der det navngitte journalister som da jobber, men de eksisterer ikke. Det såkalt AI-agenter. Og det han da gjør at han finner offentlig tilgjengelige data. Altså det, kommunen for eksempel legger ut veldig mye data. Og så lager han artikler basert på det med KI. Dette tror jeg at vi I mediebransjen skal være litt obs på. For dette det som kommer til å skje fremover, at du kommer til å få den type AI-tjenester som samler offentlig tilgjengelige data og presenterer de I noe som minner om aviser. Så det vi må ta stilling til, skal vi la Malvik-posten holde på for seg selv, eller skal vi gjøre noe av dette inne I avisen også?
Men da vil denne Malvik-modellen vil være en litt sånn sofistikert pressetjeneste da, som
Ja, altså det
blir snemaking i Storgata.
Ja, men den vil, men du må huske det at det masse lokalaviser gjør i dag jo å bringe den type informasjon. Ja, det en ganske viktig del av det å være lokalavis, det jo nettopp å videreformidle informasjon fra ulike offentlige etater og fra handelsstand og andre, sånn at folk holder folk informert.
Men det kommer ikke til å finne ut om kommunen, hvordan kommunen bruker budsjettene sine?
Nei, det kommer det ikke. Men da blir spørsmålet, hvis folk begynner å bruke KI-assistenter da, ulike KI-assistenter til å få all denne informasjonen, vil det da være tilstrekkelig da at den lokalavisen bare driver med undersøkende og kritisk journalistikk? For de fleste aviser er jo ikke bare det, de er ganske mye. Mm. Så akkurat den nyheten der, den tenkte jeg, det var første gang vi så det i Norge, og det viser jo da at en person kan sette opp noe sånt i løpet av noen timer. Og der er jeg redd for at vi i mediebransjen liksom sover litt grann. Jeg skulle ønske at denne Malvik-post-ideen da, det skulle springet ut av en tradisjonelt mediehus som man hadde laget dette som en tjeneste på sin side. Mm. Det ville vært mye mer interessant, synes jeg.
Og da, som et redaktørstyrt medium da, som er den beste måten å få en...
Vi som har tatt Gud i foten, det er vi som må holde kontroll på dette.
Da ønsker vi ordentlig velkommen til Martine Lunder Brenne, halvt konstituert redaktør i Dagbladet, og vi må jo begynne med å si at du har en ganske sterk tilknytning til VG. Du var jo her før du kom i Dagbladet.
Ja, jeg var det. Jeg jobbet vel 8 år eller noe sånt i VG, blant annet sammen med deg faktisk, på kommentaravdelingen i en liten periode.
Det var veldig hyggelig.
Så det var 8 bra år.
Ja. Og så er du da, så har du vært mange år i Dagbladet nå, men du har jo fortsatt en sterk familiær tilknytning til VG. Du er gift med en av redaktørene til Gard.
Ja, det stemmer. Så vi får knive hjemme om å være den beste utviklingsredaktøren.
Hvordan er dette, har jeg hørt flere redaktører har lurt på, Gard, hvordan er det at du har da en i din aller nærmeste krets som er gift med en som er i ledelsen av din nærmeste konkurrent?
Det går helt fint. Altså, Norge er et veldig lite land, sant? Og mediebransjen er jo en boble, sant? Så det er jo ganske mange sånne ekteskap og relasjoner på tvers av avisene. Du har jo en sønn i Aftenposten, og hvis du har jobbet en stund igjen i bransjen, så har du jo venner, og mange har familie i ulike selskaper. Dette er ikke et veldig stort problem. Jeg tror det er et større problem, tror jeg, kan være i en familie enn det er for oss som jobber her. Og jeg og Øyvind Brenne, som Martin
Sjermann, ja, vi kanskje nevne hvem det er.
Vi har jo bare snakket om dette. Og
han skal få være anonym.
Hemmelig VG.
Men han og jeg og redaktørkollega har en helt avklart syn på dette, så det er ikke sånn at han må forlate rommet når vi snakker om Dagbladet, men dette går helt fint, dette håndterer vi.
Ja, da går jeg ut for at han tar meg i forsvar.
Det gjør han alltid.
Jeg synes ikke Dagbladet var bedre før. Ja. Mye bedre nå.
Nei, dette går helt fint, og vi er vant til det, sant? Vi har jo hatt, sant, Hanne Skartvedt er jo gift med Gerhard Helskog, som jobbet i TV2. Helly Solberg, som var VGTV-redaktør og nyhetsredaktør her, hun har jo en mann som jobber i media. Dette er ganske mye, det er ganske mange sånne forhold på kryss og tvers i media.
Ja, men hvor alle redaktørene i VG var gift med andre i VG, at vi klarte å holde alt
under familien. Jeg skulle akkurat til å si, det er vel en vel så stor utfordring, om du vil kalle det, med at folk blir sammen innen de samme aviser eller mediehus og så videre, og det går jo som regel greit det også.
Det går greit, men der har vi jo den regelen at du skal liksom ikke være i samme linje, sant? Altså, hvis du er gift. Men det er jo, folk treffer jo hverandre på jobb, sant? Og mange har jo to, og noen
det
har.
Så det er lov fremdeles det å treffe hverandre på jobb etter alle disse MeToo-greiene og...
Ja, det har alltid vært lov.
Vi outer jo liksom statsråder som kliner med byråsjefer og sånt.
Dette vet jeg at du er opptatt av, Anders, men det er fortsatt lov å forelske seg, det er fortsatt lov å gifte seg, det er fortsatt lov for barn, og det er fortsatt lov å leve et liv.
Ja, jeg er så lettet over å høre. På vegne av dere unge. Martine, du er nå konstituert sjefredaktør. Frode Hansen gikk av for noen uker siden etter flere år som redaktør, og du er konstituert sammen med en annen, må vi også legge til tidligere VG-mann.
Ja, Mats Andersen.
Ja. Mm. Dere deler denne jobben.
Mm.
Ganske unikt, ikke kanskje akkurat I Dagbladet, for der hadde du I sin tid, og nå skal vi langt tilbake, Arve Solstad og Jan Otto Johansen, som delte sjefredaktørstillingen, men spesielt ordning I et sånn, altså mediene jo ganske toppstyrte bedrifter, det skal være veldig klart hvem som redaktør. Hvordan gjør dere det?
Det går egentlig veldig greit, og så det jo en, det jo en, må jo bare være ærlig om at det var en rolle som kom litt inn fra høyre. Selv om vi har jobbet I Dagbladets ledelse lenge og så videre, så var det jo ikke gitt at man skulle få den forespørselen og at det Frode skulle slutte så fort som han gjorde og så videre. Men det sagt så har jo jeg og Mats jobbet veldig tett sammen I egentlig alle årene jeg har vært I Dagbladet, så vi veldig vant til å vandre rundt hverandres bed, så sånn samarbeid mellom oss stort sett helt uproblematisk.
Det sånn at den ene har innriks og den andre har utenriks, for å si det enkelt?
Ja, vi deler jo arbeidsoppgavene oss imellom, ja. Vi må jo prøve å utnytte det faktum at vi to. Hvis ikke noe annet ville jo vært veldig lite effektivt. Sånn at det helt sikkert ulempe med å være to, men den store fordelen jo nettopp det at du kan dele på en del oppgaver, og at man selvfølgelig man kan utfordre hverandre og diskutere, og det kan man jo selvfølgelig et redaktørkollegium også, bare for å ha sagt det, men det å være to, jeg ser mange fordeler med det, og så får vi jo se hvordan liksom, det skal være på sikt, men det sånn det akkurat nå, og da gjør vi det beste vi kan for at det skal funke. Da.
Hva tenker du om det, Gard, det har noen å dele byrden med?
Ja, det har jo vært deilig mange ganger. Det er jo et par utfordringer med sånn to modeller, sant? Altså for det første så det greit å ha noen deler byrden med, men her må jo personkemien være veldig, veldig god hvis det skal fungere. Det var jo helt vanlig før at du hadde en administrerende direktør og en sjefredaktør I de fleste aviser, og ofte fungerte det veldig godt, men det kunne jo også bli konflikter og problemer mellom direktøren og redaktøren. Men også det jo noe med denne sjefredaktør, altså det jo noe med det der juridiske ansvar og sånt, har dere tenkt noe på det? Altså, hvis Dagbladet nå blir saksøkt, det du eller Mats som skal I retten og I fengsel?
Det jeg som har det.
Det du som har det juridiske?
Ja.
Ja. For det jo
det jo smart, så kan hun sitte I fengsel mens han fortsetter å styre avisa. Ja.
Nei, for det jo I ytterste konsekvens, så jo det liksom ett menneske som skal bære byrden og ta den, stå opp for redaksjonen hvis det virkelig blir tilspisset. Men det, hvis dere lenger, så den og den avklart, så handler det jo egentlig bare om samarbeidet mellom de to.
Ja, og jeg helt enig med deg I at det jo ikke, en sånn toledemodell vil jo ikke funke med hvem som helst. Personkjemi jo helt avgjørende. Og,
tror du det var litt opp og ned mellom Jan Otto Johansen og Arve Solstad I sin tid?
Ja, det kan godt hende, det vet jeg ingenting om, men det jeg kan si at vi har et veldig avklart forhold til hvordan vi samarbeider, hvem som gjør hva, vi veldig ærlige og har rake pøkker oss imellom hele tiden, så for oss så funker det bra, det jo selvfølgelig ikke dermed sagt at vi funker bra med to for alle andre.
Nei, men nå dere konstituert, og så vidt jeg klarer å lese meg til, så litt sånn uklart hvor lenge denne perioden skal være.
Ja.
Hvor store endringer opplever du at dere kan og bør gjøre med Dagbladet mens dere konstituert, hvis dere ser behov for å gjøre endringer da?
Det spillerommet opplever jeg som veldig stort. Jeg tror jo at jeg helt sikker egentlig på at vi har full støtte til å gjøre de endringene vi mener nødvendige for Dagbladet, og du har jo helt rett, det jo ikke satt en deadline på hvor lenge dette skal vare og så videre, og det vil vel vare, antar jeg, til man har både gjort ferdig en rekrutteringsprosess og funnet noen som kan ta over den rollen, og så kan det jo være en tid fra man finner noen til vedkommende kan ta over og så videre, så det kan jo strekke litt ut I tid, og så har man jo gjort noen endringer I Dagbladledelsen fordi man ønsker å gjøre noen justeringer på avisa fra eier og konsernsjef sin side. Og vi har fått relativt fritt mandat til å gjøre det vi mener riktig for Dagbladet.
Er det sånn at
dere... Det
var et godt svar på spørsmålet, synes jeg.
Søker dere sammen om sjefredaktørstillingen?
Jeg har egentlig ikke lyst til å kommentere det helt tatt, hvordan jeg stiller meg til den prosessen.
Nei, du er sånn som Ine-Marie Eriksen var helt frem til i dag, rundt det, dette her. Okay. Ja. Nei, så
sa jeg til Anders at du ikke skulle spørre ham, og så spurte
du litt. Du sa det, jeg synes det veldig gøy med redaktører som sier vil stille betydelse for hvilke spørsmål de skal
stilles. Nei, jeg innledet med å si du spør om det du spør om, du Anders. Men,
så da har jeg spurt om det. Ja. Hvem vil du helst ta bortsett fra deg selv? Nei da, nå skal jeg gi meg på den. Hvor lenge kan en avis fungere effektivt uten en avklart sjefredaktør, Gard?
Det kan fungere ganske bra, det tror jeg, en god stund. Det er jo som Martine sier, at så lenge denne konstituerte redaktøren blir en sånn lame duck, så kan det fungere ganske lenge. Men det er ofte noen utfordringer med sånne konstitueringer. Det er jo også at endringer som en konstituert redaktør gjør, er ikke sikkert at organisasjonen liksom følger like mye med på, for man tenker her kommer noe ny, og da blir det nye endringer med en gang. Så det er jo vanskeligere å være vikar eller være konstituert i en sånn rolle hvis du skal gjøre store endringer. Hvis du skal drifte avisen og liksom drive med journalistikk og drive business as usual, så kan det jo vare ganske lenge uten at det er så problematisk. Men vi har jo hatt situasjoner der sjefredaktører har vært i foreldrepermisjon eller andre ting har vært konstituert, og det kan gå helt fint et år det.
Mm.
Det var sånn jeg begynte som redaktør. Det var jo jeg konstituert et år i Bergens Tidende da Trine Eilertsen var i permisjon.
Mm.
Så er det, jeg sa at vår frenemy, sa jeg, på mange måter så har Dagblad og VG, de har seilt ved siden av hverandre gjennom mange år og har vært tjuer på samme markedet. VG var jo en avis som ble kjøpt opp av Schibsted for å konkurrere med Dagblad i sin tid på dette som man da regnet som Oslo-markedet, og utenfra sett, og særlig i papiravistiden, så tror jeg det var vanskelig av og til for folk som ikke var godt inne i det å se forskjellen, om vi kunne se så like ut. Men det er ganske store forskjeller på Dagblad og VG, kanskje intern bedriftskultur særlig, og altså i den tiden hvor jeg har jobbet i VG, så du er den tredje sjefredaktøren på de 25 årene jeg har vært der. I Dagbladet jeg ga opp tellinga, ja. Altså hvor mange sjefredaktører da har vært i den perioden. Det er en urias-post i norsk presse på mange måter.
Det har jo åpenbart har Dagbladet vært gjennom mange endringer på sin vei fra 1869, liksom.
Det var ikke så langt tilbake jeg gikk,
men, var det bare 25 år. Men jeg anser det ikke som en urias-post, nei.
Nei. Hva tenker du om forskjellen der, Gard?
Altså nå kjenner jo ikke jeg det indre liv i Dagbladet så godt nå, men det som liksom har, hvis jeg prøver å se det litt utenfra da, så har jo VG vært mer sånn maskin. Vi snakket jo om det da Fredrik Skavlan var her, sant? Da han var i Dagbladet, så man for seg VG-journalister som folk som gikk rundt med sånn rød kjeledress alle sammen. Jeg tror VG har vært mer strømlinjeformet på mange måter. Dagbladet har vært, det har vært mer friksjon, mer debatt, og det tror jeg også preger kulturen i Dagbladet. Dagbladet kommer fra et litt annet sted enn VG. VG er en sånn, kommer fra en veldig sånn tydelig tabloid posisjon med veldig sterke redaktører i Bernt Olufsen, særlig som jeg kjenner godt, så var en veldig sånn tydelig, satt en veldig tydelig retning for avisen. Dagbladet har jo vært preget av mer konflikt, mer debatt, som ikke nødvendigvis er negativt, sant? For det kan være bra for en aviskultur å ha den der interne diskusjonen og diskursen gående. Det kan gjøre avisen veldig interessant. Men det har jo gjort, det er jo da vanskeligere å være leder, tror jeg. Eller potensielt vanskelig å være leder i hvert fall.
Ja, jeg følger deg helt på den der, at det har vært mer strømlinjeformet, og at man kanskje har vært mer liksom konsistent i hva en sjefredaktør vil. Selvfølgelig vil jo alltid en sjefredaktør sette et visst preg på avisa og gjøre de mindre eller justeringer og endringer og så videre. Men Dagbladet har jo også hatt sterke sjefredaktører, men de har jo tidvis villet ulike ting.
Nettopp.
Med avisa, for hvis vi skal bare si det som det er.
Ja.
Og det er klart at det har skapt friksjon.
Ja.
Og det er litt sånn som jeg tenker at det, hvis man ikke kan liksom elske det der litt sånn uregjerlige Dagblad-dyret, som alltid, det er alltid masse meninger om hva avisa skal være, enorm kjærlighet for avisa, men sterke meninger og høylytt debatt om hvem og hva Dagbladet skal være. Hvis du ikke kan liksom elske det, da blir det vanskelig å jobbe i Dagbladet.
Ja. Og det fascinerende. Altså, jeg husker jo helt da tilbake fra 60-tallet, foreldrene mine, jeg vokste opp med Dagbladet. Og de var helt tilbake på 60-tallet, husker jeg misfornøyd for Dagbladet hadde vært bedre før. Mm. Og det var det gjennom hele 70-tallet, og så begynte jeg liksom å kjøpe avisen selv utover 80-tallet, og da begynte jeg også å mene at den hadde vært bedre på 70-tallet, og så jobbet jeg der selv, og fikk høre at den hadde da vært bedre før, og så dette har vært en sånn, sånn evig sannhet om Dagbladet. Gullalderen ligger 20 år tilbake i tid, og så har man bare trukket de 20 årene etter seg.
Men dette, ja, dette er jo litt sånn historien også litt om norsk presse, ja. Sant? At det var bedre før. Det er ofte, det er jo, vi som jobber her og har jobbet noen år, vi ser jo tilbake og ser alle fordelene med sånn som det var for 20 år siden, og så glemmer vi jo alt det. Vi synes jo det var dårlig da også, ikke sant?
Men jeg har inntrykk av at kanskje det er Dagbladet som liksom bærer korset for norsk presse der, fordi avisene har vært relativt engasjerende og appellerte til, altså dels var det og hovedsakelig en hardslående krim- og nyhets- og sportsavis, men den appellerte også til hele kultureliten i en større grad enn VG.
Hadde jo ikke VG på samme måte, sant? Altså Dagbladet var jo en, på en måte, en viktigere avis enn VG i veldig mange år. Og de hadde jo akkurat den, det som har blitt skrevet som litt av skizofrene Dagbladet, at du både er en høykulturell avis, og du er en litt sånn lurvete tabloid samtidig. VG var jo bare en lurvete tabloid, sant? Det er jo litt enklere å forholde seg til det. Men jeg tror en ting du bare skal ta med da, hvis du, og det tror jeg kanskje folk ikke helt forstår når de tenker Dagbladets utvikling, det at Dagbladet har jo i de siste 10 årene vært en nummer 2-avis, altså VG har ligget foran det. Og det gjør mye med økonomien til Dagbladet, sammenlignet med VG sin. VG har også hatt veldig sånn stabile eiere, med for så vidt dype lommer, men også veldig tålmodighet med VG. En avis som er nummer 2 er en sånn angrepsposisjon, og tidvis kjemper med ryggen mot veggen. De må gjøre større og raskere skift enn det VG har måttet gjøre. Og det er litt av, det tror jeg har preget i Dagbladet, det har vært liksom sånn krise, nå må de ta inn på VG, eller nå må de reposisjonere seg i markedet, og da gjør redaktøren store endringer. Anne Åsheim for eksempel, så flyttet, det var jo, hun gjorde veldig mye med den avisen, flyttet mot TV, det var jo mens det var papir, flyttet, husker programtablået inn på midtsiden, og gjorde veldig store endringer, for å prøve å ta inn på VG.
Ja, og så tenker jeg det på godt og vondt da, for det som er fint med å være en nummer 2-avis og være i angrepsposisjon, det er jo at man, det tvinger seg fram en del endringer og grep som også er bra for å flytte avisa fremover. Og det er jo grep man tvinges til å ta i større grad når man er nummer 2. Man må prioritere knallhardt hva er det man skal bruke tid og penger på, hva er det man bare ikke kan ta seg råd til. Og noen av de grepene er jo helt riktige å gjøre. Så må jeg også bare si til den debatten om at alt var bedre før og, så at, og sånn det tror jeg grunnen til at du opplever at Dagbladet på en måte er liksom fanebærer for det synet, tror jeg også er at det har vært ekstremt mange sterke personligheter som har jobbet i Dagbladet, som har markert seg veldig i kulturliv og i norsk offentlighet generelt, som fortsatt har
en stemme.
Hørt, har en stemme. Personlig så er jeg synes ikke den debatten er interessant i det hele tatt. Kan gjerne diskutere Dagbladets identitet og hva Dagbladet har vært, og hvor det gikk bra og hvor det gikk dårlig og sånn. Men å bare liksom diskutere det at noen synes at Dagbladet var bedre før, det er ikke jeg så opptatt av. Jeg er veldig mye mer opptatt av hva Dagbladet skal være fremover.
Men en siste litt i den gata, men det ble veldig mye bråk da forrige sjefredaktør sa at Dagbladet hadde egentlig aldri vært en kulturavis. Og hvis jeg skal tolke ham litt velvillig der, så var det nettopp det jeg sa om at altså Dagbladets motoren i salget til Dagbladet, som er det man lever av, har alltid vært at man var en hardslående nyhetsavis. Men den kulturelle identiteten gikk på en måte litt ut over, skred ut over kultursidene. Det var liksom, det var politikken, det var sporten, det var alle ting. Vil du si at Dagbladet er en kulturavis i dag?
Jeg har i hvert fall ikke noe... Ja, hva legger du i kulturavis da?
At det en, ja, det kan du egentlig gjøre litt selv, enten at det en avis som har de beste kulturskjedene, men også at det en avis med en helt egen, spesiell kultur, som, gjør, som preger stoffet på også utover bokanmeldelsene, for å si det sånn. Da.
Ja, nei, Dagbladet skriver jo om popkultur og underholdning, og vi har, som du sier, bokanmeldelser og så videre, og formålsparagrafen til Dagbladet mener jeg, synlig meningsinnhold vårt. Vi har leder hver dag, eller 6 dager i uka.
I motsetning til
VG. Ja. Og jeg mener at den reflekteres godt på meningsplass i Dagbladet. Men det ikke sånn at vi går liksom hver morgen og setter oss ned og sier nå skal vi lage verdens beste kulturavis. Det det jo ikke. Dagbladet skal være så veldig mye mer enn det, tenker jeg da.
Har Dagbladet mistet noe der?
Ja, altså de har det jeg tror, eller det som spørsmålet, jeg jo enig Martina det å se tilbake, det ikke nødvendig så fruktbart, men det du må prøve når du skal lede en avis, å finne ut hvilke deler av, hvilke tradisjoner og hvilke deler av identiteten til avisen skal du ta vare på og prøve å gjenskape i en ny virkelighet, sant? Og der tror jeg nok at Dagbladet, i hvert fall sånn så det Dagbladet jeg vokste opp med, og dette jo, det ikke sikkert det Dagbladet jeg vokste opp med, ville jo ikke overlevd et sekund i dagens mediemarked, så bare si det.
Men, ikke det VG du vokste opp med?
Nei, heller ikke det, men altså aviser må jo utvikle seg hele tiden. Men jeg tror, det jeg tror kanskje har skjedd de siste årene, det at den, altså Dagbladet var mer kjent for sånne sterke skribenter og sterke stemmer, og var jo på en måte mer elegant enn VG på en del områder, sant? Altså da Dagbladet magasinet kom på gaten, sant? Det var jo en nyvinning i norsk presse som satt en helt ny standard for hvor du skulle presentere featurejournalistikk, og akkurat den delen av Dagbladet jo i dag mindre synlig enn han var for 15 år siden da.
Helt åpenbart, så det jeg ikke noe uenig i det.
Altså det jeg kan si at debatten om Dagbladet får jo mye kritikk, sant, der ute. Det får jo VG også, men de siste årene så har kanskje Dagbladet fått blitt mer som prygelknabe. Men jeg synes at det man skal huske da er at Dagbladet fortsatt, når du ser på tallene, har veldig stor fronttrafikk i Norge. Og jeg håper, Martine...
Det et av de største nettstedene i Norge, ikke?
Jo, det nummer...
Ja, altså, Dagbladet sin posisjon, det helt riktig som du sier, vi har fått litt kjeft de siste årene, det må vi selvfølgelig tåle.
Fikk litt kjeft i gamle dager også, da jeg jobbet der.
Ja, sant, Dagbladet har fått kritikk siden tidens morgen, men at posisjonen til Dagbladet helt fantastisk, det det i mitt hode ingen tvil om. Det en posisjon som jeg vil tenke sånn relativt sett da, opp mot at Norge marked og så videre, mange publisister ville liksom gitt høyre armen for å få. Så Dagbladet en stor avis og har en sterk og veldig, veldig god posisjon, og så det jo vår jobb nå å forvalte den posisjonen så godt som overhovedet mulig.
Men det kanskje det spørsmål da, for det vi har snakket litt om her forrige gang, når vi snakket om Dagbladet, hva vil aller med Dagbladet?
Ja.
Altså, hva det? For det det store spørsmålet, synes jeg, og vi kan jo spekulere i hvem som blir redaktør, den spekulasjonen skjønner at ikke du vil være med i, men det vi må prøve å forstå, hvis du skal vite hvem den beste redaktøren for Dagbladet, det jo hva vil eieren med Dagbladet? Og jeg har lest disse intervjuene med representanter for alle familier, men det fortsatt litt sånn uklart for meg. Hva ønsker de at Dagbladet skal være om 5 år?
Og det kan jo ikke jeg svare på for dem. Men det jo naturligvis noe jeg og Mats også veldig opptatt av. For det jo ganske sånn overhengende for hvordan vi kan gjøre jobben vår. Og så, sånn at jeg kan jo ikke si veldig mye mer enn det de selv har sagt i intervjuer, men det jeg opplever en eier og en familie som genuint veldig, veldig opptatt av den frie pressen og journalistikken, og at det unike innholdet da, det som står igjen når, til syvende og sist, og det det vi kanskje skal konkurrere i enda større grad på fremover når kunstig intelligens tar over en del av de der automatiserte oppgavene som vi var inne på innledningsvis. Så at man har et veldig sånn indre ønske om at Dagbladet skal være en stor tabloidavis, og at det journalistikken som skal være driveren for businessen i alder, det jeg absolutt ikke i tvil om.
Nei, det tror jeg kommer kanskje bli dilemma den neste redaktøren må gjøre for Dagbladet, det at det mulig du må gi slipp på noe posisjon for å flytte avisen i en annen retning. Og det er jo det vi har, for det at det finnes ganske mange virkemidler vi redaktører kan ta i bruk for å øke trafikken eller få flere lesere, men det har en kortsiktig effekt. Og da er det av og til mulig at du må si at ja, kanskje blir vi litt mindre, en litt mindre avis, men vi får mer lojale lesere, eller vi får høyere tillit, eller den type. Det tror jeg, det blir veldig interessant å se hvordan du og Mats, og neste, hvis det blir noen andre da, hvordan man tenker rundt det.
Helt klart, og så mener jeg at det finnes et spillerom hvor du ikke trenger å gi opp på en måte alt som har med posisjon å gjøre, for å gjøre noen små justeringer. Sånn at det er litt viktig for meg å si at det, jeg opplever ikke det der som svart-hvitt, at enten jakter du trafikk og posisjon, eller så lager du god journalistikk. Det er jo VG et ekstremt godt eksempel på at det går helt fint an å gjøre begge deler. Så må på en måte Dagbladet bare finne sin plass i det da. Dagbladet hadde jo, som dere sikkert har snakket om her, og som er viden kjent, føler jeg, hadde jo denne store, store vekstfasen fra 2018 og utover. Og så har det skjedd veldig mye siden 2018, både med brukerne til Dagbladet, de har blitt mye eldre. Det har skjedd masse med annonsemarkedet. Dagbladet har de siste årene vært tungt, eller egentlig alltid lent inn i annonsemarkedet. Det har skjedd mye med det markedet. Så man må jo på en måte finne Dagbladets plass i det som er nå da, og fremover.
De skrudde på noen knapper i Silicon Valley også, som forandret litt forutsetningene.
Ja, det er klart det gjorde kjempevondt. Mm. Det er jo ikke noe tvil om det.
Nei. Vi følger spent med på hva som kommer til å skje der. Da skal vi snakke litt om redaktør-dilemmaene. Vi spiller inn dette her på torsdag, dere hører på det på lørdag, men i dag ble standarden satt av NRK Dagsnytt klokken 7:30.
God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7:30.
Jeg har bestemt meg for å stille som lederkandidat i Høyre.
Ine Eriksen Søreide har bestemt seg.
Det er rart med sånne ting du går og venter på, som er liksom, det blir det ene eller det andre, og så er det likevel i det øyeblikket det skjer, så er det wow! Ine Marie Eriksen Søreide har bestemt seg, hun skal bli Høyre-leder. Det første jeg tenkte var at det var NRK som fikk saken, for jeg hadde ikke fått noen push-varsel fra noen andre der jeg satt med morgenkaffen. Dernest setter jeg bare og teller på push-varsler, hvem som går inn over streken på andre og tredje og videre. Andre var NTB. Jeg tror Dagbladet og VG, og så var det BT. Jeg tror Dagbladet og VG kranglet om tredje og fjerde plassen, Gard.
Jeg fikk ikke helt med meg rekkefølgen på push-varsler. Jeg tror det var innenfor et minutt. Sånn at,
ja, så, ja, det var innenfor et minutt, men jeg mener et minutt over målstreken. Ja,
jeg satt og hørte dette, og jeg forstod ikke helt hva jeg hørte egentlig, for jeg visste at vi klokken 6 den morgen, eller rett over 6, hadde sluppet den nyheten om at Ola Svenneby ville bli nestleder. Så jeg satt egentlig og ventet på at NRK skulle sitere i VG på den nyheten. Og så,
det var en grunn til at jeg holdt
ja, så
på
det. Så jeg ble litt oppkavet der, da det kom. Men altså, disse sekundene på den push-varselen er jo viktige, men spørsmålet er jo mer hvorfor havnet denne saken i NRK. De siste ukene har jo alle redaksjoner prøvd å intervjue disse høyretoppene for å vite hvilke stillinger denne partiledelsen er de ser for seg. Og der synes jeg politisk avdeling her har vært veldig god. Jeg tror de har fått de aller fleste av de nyhetene først. Men det var jo dette som skulle være diamanten i den kronen å få Søreide til å bekrefte eller avkrefte.
Ja, hva blir straffereaksjonene på de politiske journalistene i Dagbladet for at ikke de hadde saken, Martine?
Pisk, henging. Neida, men det er jo selvfølgelig det er jo den ene nyheten man har hatt lyst til å ha, når det kommer til akkurat hvem som skal bli Høyre-leder, ikke sant? Vil hun eller vil hun ikke? Det er klart at det er en nyhet man gjerne skulle hatt selv og ikke hørt på NRK. Det må jeg jo ærlig innrømme, og så er jeg enig med deg om hvem som liksom pusha først innenfor et minutt på om man skulle stå på pallen eller ikke, det er jo ikke det man er mest opptatt av. Jeg mener på sånne nyheter, så enten så vant du, eller så vant du ikke.
Det en vinner og masse tapere.
Ja, jeg synes det.
Og så tror jeg også at nyheten sprer seg så fort, sant? Altså, dette blir veldig sånn medieinternt, sant?
Fordi at ja, men det det som gøy med
det. Ja, ja, men det jo ingen der ute som bryr seg. Altså, altså det veldig få som klarer å huske om dette stod først i Dagbladet eller VG eller Dagens Næringsliv eller NRK, men vi...
Absolutt, nei. Men nå prøver jeg å tenke sånn... Vi sitter i denne podcasten som heter Mediebobler, så da snakker jeg utifra hvordan det I bobla, og I bobla så det et surt tap.
Det det helt riktig. Det, men det som har skjedd der jo at alle har forsøkt muligheten for å få snakket med henne, og TV2 har vært og stilt spørsmål på alle mulige måter, det har vi også gjort, og så har hun tatt et valg selv om at, å gå til NRK. Det ikke sånn at, og da har sikkert NRK gjort en god jobb med å selge seg inn, men sånn som jeg opplever, så tror jeg hun har tatt et valg, gå til NRK, gå på tidlig på morgenen, gå I det som heter politisk kvarter, klokken 7:45.
Ja, det var utvidet på grunn av denne store nyheten. Ja. Det var politisk 20 minutter I dag.
Nettopp. Og da, så da har hun lagt en strategi, og det jeg også har fått med meg da, var at det var altså jeg tror dette har vært veldig få som har visst om det, for selv sånn I Høyre, det jeg har klart å høre på morgenen, selv I deler av sånn sentralt plasserte folk I Høyre, visste ikke at dette skulle skje I dag. Så jeg tror det har vært veldig få som har visst.
Ja, det jeg helt enig med deg, og jeg tror at hvis mange hadde visst, så hadde man jo klart å på en måte røyke det ut på et eller annet vis og være mer sikker I sin sak, da. Mm. Så...
Og av og til har man jo, når man det medie som har vært heldig og fått den eksklusive avtalen, så det blitt ødelagt, da. Det kunne ha skjedd I dag at øyeblikket før NRK gikk ut med det, så det plutselig en sak om at kilder til Dagbladet Ine har bestemt seg, ikke sant?
Ja, men jeg tror ikke det har vært så veldig mange kilder og at, som du kunne få på med.
Neida, men av og til har vi akkurat en sånn situasjon ja, at vi spoiler for hverandre de greiene, og det har vi enorm glede av å gjøre.
Det kunne vært helt tilfellig. La oss si at noen fra VG eller Dagbladet tilfelligvis hadde vært hos NRK I dag tidlig, da, så på helt tatt stilt opp I et radioprogram og se... Sørede komme inn der på morgenen.
Det vet jeg om noen som var, men jeg tror ikke hun røpet det før hun var I studio gitt.
Nei, kanskje ikke. Ja. Kanskje ikke. Men det blir jo I hvert fall, det som blir I hvert fall bra med at hun har bestemt seg, jo at nå går vi inn I en ny fase av dekningen I Høyre, for nå har jo vi brukt så mye tid på å få et svar fra henne nå de siste ukene, at det I hvert fall deilig å kunne skrive om litt andre ting. Ja. Det.
Ja, og det altså som dere sier, dette jo da bare helt inne fra mediebobla, men det jo utrolig viktig for oss. Det ble altså avgjort på målfoto. Du, en annen sak, internasjonalt, og BBC, liksom den store, virkelig, kanskje regnet som den aller ypperste av alle medieinstitusjoner, jeg vet ikke om det... Bare I Europa, men den har jo liksom sitt eget utenriksdepartement og sånn også, BBC.
Ja, BBC en av verdens aller største nyhetsorganisasjoner, og regnes som profesjonell til fingerspissene, og har jo satt en standard for journalistikk på mange måter. Når jeg opplever hvem liksom de store medieorganisasjonene vi ser til, så er det BBC, kanskje liksom den tyngste almekringkasteren I verden, og så det New York Times, det de to som jeg opplevde. Og så litt grann var det en periode, og The Guardian var en sånn virkelig avis som mange så til. De tre var liksom de aller største.
Og BBC altså da en allmenn kringkaster, og New York Times det store av de private. Så av gamle mediene så de to største. Det ikke sånn at ikke BBC har gjort feil, det har vært masse feil opp igjennom, og det har vært beklagelser, og hoder har rullet, og... I det hele tatt, men en interessant sak som har kommet fram denne uka, og det at I det ganske prestigefylte programmet Panorama, så har de klippet I en Trump-tale, det den talen han holdt I 2021, rett før stormingen av kongressen, hvor ja, vi skal høre et lite utdrag fra hvordan konkurrentene har dekket det.
Here's what Donald Trump actually said back in 2021.
We're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
And this is the edited version that BBC Panorama used in 2024.
We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you. And we fight. We fight like hell.
Altså, Donald Trump sa begge tingene I samme talen, men han holder jo lange taler, så det var 50 minutter mellom det. Og han sa at de skulle fight like hell mot valgfusk, og at valget var feil. Men han sa ikke han sa det ikke altså på den måten. Dette legitim redigering for å summere opp essensen av det han sa, Gard, eller det manipulering og fake news?
Jeg mener dette manipulering. Jeg synes dette ganske alvorlig, må jeg si. Fordi at de kunne klippet av begge segmentene, de kunne bare opplyst det, hvis de hadde hatt noen sekunder mellom og sagt senere i talen. Men jeg synes dette synes jeg ganske alvorlig. Og så det jo sånn at dette kommer jo ganske lang tid etterpå.
Mer enn tre år etterpå,
så det flytter jo ikke saken på mange måter. Men jeg mener det alvorlig, for jeg tror det svekker tilliten til BBC, og jeg tror også at det gjør at mange av, spesielt den magerbevegelsen, de som mener virkelig at Trump blir skjevdekket i mediene, og at han blir utsatt for en politisk presse, de får vann på mølen selvfølgelig etter. Så dette synes jeg en veldig, veldig lei sak.
Hva tenker du?
Jeg helt enig. Jeg synes det en kjempestygg klipping, og hvis du hører de to klippene etter hverandre, som vi gjorde nå, så hører du så ekstremt tydelig forskjell. Etterlatt inntrykk to helt forskjellige ting. Og det mange politikertaler, eller taler fra offentlige personer som lange, og som man nødvendigvis klipper ned. Men man kan jo ikke klippe ned noe som gjør at etterlatt inntrykk blir helt feil. Og det har man jo gjort her, og jeg helt enig med deg. Det jo det kjipe med akkurat dette jo at det bare forer opp under alle teorier om at mainstream media dekker Trump på en spesifikk måte og får han til å fremstå på en spesifikk måte. Så det jo kjempesynd, og egentlig litt sånn, jeg kan nesten ikke tro at de har sluppet den klippen gjennom.
Nei, og det som gjør saken litt ekstra alvorlig, synes jeg, det at grunnen til at dette kommer ut jo at det et lekket notat fra BBC, der en sånn etisk rådgiver har tatt opp dette. Og så det andre medier som har fått tak i det notatet, sånn som jeg oppfatter det, og så finner de klippet og lager det. Og BBC, da kan du si en ting, som du sier, hvorfor har verden slapp til det gjennom i det hele tatt, og når det blir varslet om det, men når dette interne varselet kommer, hvorfor agerer de ikke da? For det har vært mye bedre for BBC, tror jeg, om de hadde gått ut selv og sagt i den og den sendingen der, så klippet vi på den måten, vi har nå sett at det ble feil, og vi ønsker å beklage det. Men det BBC blir jo hengende, og nå sier jeg sånn, vi kommenterer ikke lekket materiale, og vi vil ikke si noe om det, men vi tar all kritikk på alvor. Det er sånn, akkurat hvis mediene svarer på den måten der, da fortjener vi ikke tillit, altså.
Men for å være djevelens eller BBCs advokat her, dette 3,5 år etterpå, alle vet hva som skjedde den dagen. Vi har sett de der talene hundrevis av ganger, og de ligger ute overalt. Jeg helt enig at det, altså, og hadde det skjedd rett etterpå, hadde det vært en virkelig stor skandale. Men dette ett program av alt de liksom sender ut der, og der var den klippingen litt unøyaktig. Det så farlig?
Ja, men klippingen var vel ikke unøyaktig. For meg så fremstår det som en ganske sånn, man har klippet det på en helt spesiell måte og utelatt noe sånn at setningen høres, eller liksom passasjen høres annerledes ut enn den er. Og det handler jo ikke egentlig om den saken spesifikt bare, det handler jo om metodikken i BBC og hvordan man kontrollerer at, sånn som at klippen på sånne ting er godt innenfor da. Og så er det jo sånn som du sier, Gard, det var en intern, ganske omfattende, sånn jeg skjønte, rapport på de tingene her som Telegraph, tror jeg, fikk tak i. Ja. Som jeg også tenker at BBC burde svart helt annerledes på, lagt seg betydelig mer flat. Og ikke minst så må man jo da, det skaper jo grobunn for spekulasjoner om at det sånn de jobber med dette ekstremt anerkjente panorama-konseptet? Klipp, hvis man lar seg intervjue der, eller hvis man holder en tale som skal gjengis der, står de helt fritt til å gjøre om på det i klippen? Selvfølgelig gjør de ikke det, men det har i hvert fall skjedd en grov feil her da. Så det handler jo om mye mer enn den ene talen.
Ja, og så sier du, ja, det så farlig, og det var 3 år siden, men reaksjonen på det viser at det farlig, fordi at det er veldig sterke reaksjoner på det, både fra parlamentsmedlemmer i Storbritannia, men også selvfølgelig fra Trump-leiren, så det mange som reagerer på dette og blir oppriktig skuffet av BBC.
Du hadde noe lignende på det Trump I sin tid sa rundt de demonstrasjonene som kostet et liv, de antifascist-demonstrasjonene, som kostet et liv I 2017, hvor man etter hvert begynte å kutte litt ned på hva han faktisk hadde sagt. Det var jo live pressekonferanser tiden gikk, og så var det under valgkampen I 2020, så fant man ut at mange av mediene hadde gitt nedredigerte versjoner av hva han sa, som kunne, kunne gjøre dette med at bra folk på begge sider
høres. Enda verre, sant?
Ja, enda verre enn
det
var. Ja,
det jo noe, men det jeg tror... Altså, sånne feil kan jo skje, sant? Altså, jeg synes det litt som, jeg enig, Martine, litt så, jeg veldig overrasket over at dette skjer I Panorama, som et så høyprofilert.
Det jo på en måte flaggskip, liksom programmet for den typen.
Det debatten, eller
ja.
Det
Ja, det, ja. Så dette liksom som en sånn feil, hvis du skal sette et noe som det hadde skjedd I, som du sier, debatten, eller I Dagsrevyen, eller noe sånt. Ja. Det det vi snakker om. Men hvis du tar andre medier, sånn som, ta New York Times da, de har jo en sånn de har jo rettespalte som legger sin ære I og det hender jo at de liksom tar og retter veldig gamle artikler når de finner feil I de men jeg tror vi I mediebransjen må tenke at hvis vi har gjort en feil og tenke at hvis vi ikke forteller om den feilen så går det sikkert over den tiden tror jeg forbi jeg tror at hvis man oppdager at man har gjort en feil I mediene så tror jeg det klokeste man gjør det å bare fortelle om den selv fordi at ting blir kjent på et eller annet vis, og hvis du holder, det kanskje ikke feil med det, the cover-up som problemet, sant? At
evig
tilbakevendende. At hvis de bare hadde fortalt om dette med en gang, og sagt at vi har gjort en evaluering av det programmet, vi så at her ble klippen feil, vi ønsker å beklage det, og vi har derfor trukket programmet. Ta Bamsegutt-saken her, den kom jo veldig raskt ut, sant? Men der også jo, du ser jo hvor kort responstid NRK egentlig hadde I den saken der, De brukte noen dager før de trakk programmet, og det tidsrommet der, det utrolig viktig å være tydelig på I, når du oppdager at en feil har skjedd, fra du den blir kjent.
Ja, nå sitter dere og går gjennom Dagbladarkivene og leter etter gamle feil dere kan rette, Martin.
Det sikkert noen andre som gjør det.
Ja, og det alltid noen der ute som hjelper oss med å finne de feilene vi har gjort.
Men at en feil gammel betyr jo ikke at den ikke skal rettes, så ja.
Nei, der har det skjedd de største forandringene I min tid I pressen.
Ja, der har det, men den forandringen til det gode.
Ja.
Det virkelig til det gode.
I gamle dager så at du I høyden skrev VG presiserer.
Ja, og det har jo også vært det der beklageruttrykket, har jo også vært utrolig sånn, det har jo gjort så vondt i pressen da, I norsk press også, å beklage opp igjennom. Der også ligger man jo på en litt annen linje nå, hvor det ikke koster så fryktelig mye å si, ja, vi gjorde feil, beklager, det var dumt. Før så har det jo nesten vært sånn at ja, vi gjorde feil, vi, for all del, vi beklager ikke.
Nei, sorry seems to be the hardest word. Nå skal vi ta og klippe ned denne podcasten her til du gjenkjenner, for det høres ut som du sier det motsatte av det du sier. Det blir spennende å høre på lørdag. Mediebobler over for I dag. Tusen takk til Martine Lundebrenne og Gard Steiro. Jeg heter Anne Skjever, og vår produsent var Magne Andersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.